This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์หาญคีรีรัตน์นะครับวันนี้เราเจอกันนะฮะประเด็นข่าวร้อนแรงทีเดียวพุธกลางสัปดาห์20มีนาคม2567นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับที่รับชมเราผ่านทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของ The Standard นะครับวันนี้ประเด็นใหญ่ของเราเนี่ยมีทั้งเรื่องในวงการตำรวจแล้วก็วงการการเมืองนะครับอย่างในวงการตำรวจเองเนี่ยโอ้โห2บิ๊กนะฮะวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกันเดี๋ยวจะได้มาดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนด้วยนะครับและต้อนรับแขกรับเชิญก่อนเลยแล้วกันนะฮะจะได้มาร่วมรับชมไปพร้อมกันและร่วมวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะว่านี่คือเรื่องจริงหรือว่าละครไทยกันแน่นะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผอ.หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริการขออภัยฮะการบริหารจากนิด้านะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์เช่นเคยนะฮะที่วันนี้มาร่วมรายการกับเรานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านแบบเต็มๆอยากชวนทั้งอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมนะฮะแหมดูบรรยากาศวันนี้กันหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หาดูได้ยากเหลือเกินไม่คิดไม่ฝันนะฮะแทบจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่คนระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกันไม่พอโดนเด้งพร้อมกันอีกต่างหากนะฮะคือวันนี้เนี่ยตอน11โมงโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมครับก็มีรายงานว่านายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้เรียกทั้งสองท่านก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปพบพร้อมกันนะฮะนี่อันนี้คือฝ่าฝนกันไปเลยแล้วถ้าตามข่าวก็คือไปถึงเนี่ยพร้อมกันหลังจากนั้นครับพอทั้งสองท่านได้พบกับนายกเศรษฐาเรียบร้อยก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกันทั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นี่นะฮะสีหน้าสีตาในตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะเคร่งขรึมอยู่พอสมควรเริ่มจากผบตร.ผบ.ต่อศักดิ์บอกว่าการแถลงข่าววันนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและไม่ให้เกิดความสับสนโดยเฉพาะภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจที่เผยแพร่ในสายตาประชาชนในช่วงนี้ต้องย้อนกลับไปว่าโอ้โหดราม่ามันเยอะจริงๆนะฮะการที่จะไปออกหมายเรียกดำเนินคดีกับรองโจ๊กความขัดแย้งในสตช.คดีเก่าคดีใหม่มันอีลุงตุงนางไปหมดเลยเนี่ยนะครับทำให้ผบ.ต่อศักดิ์ก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้คดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันไม่ว่าจะเป็นมินนี่หรือ BNK Master เนี่ยหยุดส่งปปช.หมดฮะพนักงานสอบสวนไม่เกี่ยวแล้วนะครับไปที่ปปช.ให้หมดนะครับจะเป็นหน่วยงานกลางในการรับทำคดีเพื่อเกิดความยุติธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามความต้องการของรองโจ๊กที่บอกว่าอ่ะคดีความที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็ต้องเป็นปปช.จัดการหรือเปล่านะครับส่วนหมายเรียกของรองโจ๊กที่พนักงานสอบสวนสน.เตาปูนเอาไปแปะที่บ้านนะจะเป็นโมฆะหรือไม่เดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะหารือกันอีกครั้งผบ.ต่อศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ได้นำเรียนนายกเศรษฐาเรียบร้อยนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาจากโซเชียลมีเดียและขบวนการต่างๆหลังจากนี้ก็ขอให้ยุติลงนะครับส่วนความกังวลว่ารองโจ๊กจะเอาคืนพนักงานสอบสวนหรือไม่ผบ.ต่อศักดิ์บอกว่าเชื่อว่าคนที่เติบโตมาเป็นถึงขั้นผู้บังคับบัญชาต้องมีคุณธรรมอยู่แล้วนะฮะส่วนกรณีที่ว่าตัวเองเนี่ยให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ทางผบ.ต่อศักดิ์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของพี่น้องประชาชนและพร้อมจะพิจารณาตัวเองหากทำงานไม่ดีไม่ต้องให้ใครมาไล่อ่ะฟังเสียงผบ.ต่อศักดิ์กันก่อนครับ
การสอบสวนหรือสำนวนการสอบสวนทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับคดีจะส่งให้ปปช.ทั้งหมดซึ่งนำเรียนท่านนายกแล้วนะครับเพื่อให้ตัดข้อความว่าเฮ้ยได้ความยุติธรรมไหม
จากนี้ไปอ่ะถ้ามีโลกโซเชียลที่พยายามจะให้เราขัดแย้งมันไม่ใช่จากพี่หรือจากพี่โจ๊กเลยแสดงก็ต้องมีขบวนการที่จะทำอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนข้าราชการตำรวจจะได้อะไรจากการที่พี่เป็นผบ.ตร.พี่ไม่ได้เคยขัดแย้งกับใครการจะเตะสกัดขาทำไมพี่ต้องเตะพี่โจ๊กจิตใจเราไม่เคยนะครับผมเราอยู่กันแบบพี่น้องผมอยากจะสร้างบ้านหลังนี้ให้มันเป็นโฮไม่ใช่เฮาที่พี่พูดตั้งแต่วันแรกแล้วผมไม่เคยหวงตำแหน่งอยากมาเลยไม่เคยหวงเลยไม่เคยคิดว่าปักอยากจะเอ้ยกูต้องอยู่ต่อผมต้องอยู่ต่อนะไม่มีไม่ผ่านก็พิจารณาตัวเองครับผมอยู่บริษัทมาผมทำงานแบบฝรั่ง
นี่ฮะผมทำงานแบบฝรั่งนะฮะแล้วก็บอกว่าเราอยู่กันแบบพี่น้อง วันนี้โลกโซเชียลแซวกันยับเลยครับพี่น้องแบบกาสลอง2ปีบหรือเปล่านะแปลว่าอะไรคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชหาละกันละครเรื่องนี้นะฮะขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าผบตรมีแนวคิดในการยุติความขัดแย้งทั้งหมดในองค์กรตำรวจนะครับก็เลยพารองโจ๊กไปพบกับนายกเศรษฐาว่าจะส่งสำนวนคดีทั้งหมดไปให้กับปปช.นะครับหลังจากนี้ผบต.ศักดิ์คนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจทุกคนเป็นลูกน้องของผบต.ศักดิ์นะฮะและจะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจะไม่พูดถึงเรื่องเดิมหรือว่าเรื่องเก่าต่อไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าจำกันได้ทนายความของรองโจ๊กออกมาโอ้โหอัดยับเลยครับไม่พอลูกน้องรองโจ๊กนะฮะพลตำรวจตรีนำเกียรติตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วนะเมื่อวานออกมาตัวย่อนายพลต่อเต่าภรรยากอไก่วันนี้นักข่าวพยายามจะถามรองโจ๊กรองโจ๊กบอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าอีกต่อไปเซตซีโร่นี่ฮะเซตซีโร่กันง่ายๆแบบนั้นเลยส่วนอะไรที่มันเป็นคดีไปแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะครับส่วนหมายเรียกจากสน.เตาปูนก็ย้ำว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกเพราะว่าตอนที่หมายมาอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องรับหมายเรียกตามกฎหมายเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถือว่าพนักงานสอบสวนอำนาจหน้าที่หมดแล้วเพราะปปช.เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่ไปฟ้องตำรวจพนักงานสอบสวนอะไรก็แล้วแต่จะถอนทั้งหมดนักข่าวถามกับผู้การเตาถอนไหมถอนที่ท่านนำเกียรติไปฟ้องผบตร.ถอนไหมถอน200คนถอนให้หมดนะครับและบอกด้วยนะครับว่าจะไม่มีการเอาคืนกับพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอนเพราะถ้าอย่างนั้นแล้วนายกจะตำหนิตัวเองอ่ะลองฟังเสียงรองโจ๊กบ้างครับ
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับจะไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีโซเชียลมีเดียใดๆทั้งสิ้นงานที่ผบตร.มอบหมายเนี่ยนะครับทุกหน้างานเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรองคนไหนผู้จัดการคนไหนก็ต้องทำเต็มที่นะครับเพื่อประชาชนภายใต้ความไม่ขัดแย้งนะครับอันนี้คือจบวันนี้ต้องเซตซีโร่ทุกคนเนี่ย เมื่อผบ.ท่านเรียกมาแล้วต้องถอนหมดนะครับเราจะไปเหลือไว้ทำไมถูกไหมครับมันก็เป็นความหวาดระแวงกันไม่มีอีเวนต์ไม่มีอีเวนต์นะครับเพราะว่าเราต้องจริงใจวันนี้เมื่อมานั่งแถลงอย่าลืมนะครับท่านผบตร.เนี่ยท่านเป็นรองประธานกเป็นรองประธานกตร.นะครับผมเป็นกรรมการนะครับวันนี้ถ้าเราแถลงแล้วมันเป็นอีเวนต์นะต่อไปไม่มีใครเชื่อมั่น
ถ้าแถลงแล้วเป็นอีเวนต์ต่อไปจะไม่มีใครเชื่อมั่นนะฮะจริงๆประเด็นเรื่องนายพลต่อเต่าภรรยากอไก่เนี่ยนักข่าวพยายามจะถามพลตำรวจต่อศักด้วยนะฮะพลตำรวจต่อศักบอกว่าอุ๊ยคำถามน้องแบบนี้มันด้อยค่าองค์กรพี่ลดค่าทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ถามนักข่าวเรากลับด้วยว่าน้องรักองค์กรพี่บ้างไหมนี่ฮะกลายเป็นว่าก็แล้วก็บอกนะฮะว่าเรื่องนี้มันยังไม่ได้เป็นคดีนะเพราะฉะนั้นก็ถามเรื่องอื่นดีกว่าเนี่ยพี่ไปจับยาบ้าตั้งกี่ล้านเม็ดเนี่ยทำข่าวอย่างนี้สิอะไรแบบนั้นไปก่อนที่ช่วงท้ายอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวภาพขึ้นมาอีกทีนึงนี่รองโจ้ก็ลุกขึ้นไปไหว้นะผบต่อศักดิ์นะครับแล้วก็มีภาพโอบเอวกันถ่ายรูปแบบนี้นี่ฮะข้างหลังมีอะไรหรือเปล่านะลองไปดูซะหน่อยไม่มีนะฮะไม่น่ามีนะไม่มีนะมือเปล่านะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันนะอ้าวแต่ปรากฏหลังจากที่แถลงร่วมกันเสร็จครับเด้งคู่ฮะนายกเศรษฐาทวีสินครับในฐานะประธานกตร.ครับมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกนะครับและมอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผบตร.รักษาราชการแทนเลยนะฮะนี่โอ้โหอ้าวกลายเป็นว่าบิ๊กต่ายครับตอนนี้บิ๊กต่ายต้องมารักษาการแทนนะครับหลังจากนั้นนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทั้งผบต.ศักดิ์แล้วก็รองโจ๊กยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปได้ด้วยความสะดวกดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่มีการก้าวก่ายก็เลยโอนทั้ง2ท่านมาช่วยราชการที่สำนักนายกก่อนเป็นเวลา60วันนะฮะแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง3ท่านก็คือคุณฉัตรชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคุณชาติพงษ์จีรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดและพลตำรวจเอกวินัยทอง2อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะก็เป็นกรรมการชุดเดิมนะครับกับที่เคยตั้งขึ้นมาตรวจสอบกรณีค้นบ้านรองโจ๊กเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าข้อสรุปที่ออกมาภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านะถ้าโอเคทั้ง2ท่านไม่มีอะไรก็จะกลับมาทำงานตามปกตินะครับแต่ถ้ายังมีก็ให้ช่วยราชการที่สำนักนายกต่อไปนะครับหลังจากนั้นทั้ง2ท่านครับทั้งผบ.ต่อศักดิ์แล้วก็รองโจ๊กก็เปิดใจกับสื่อทั้งคู่บอกว่าไม่มีความกังวลใดๆกับการถูกย้ายไปช่วยราชการนะครับเอาผมเปิดไปพอสมควรต้องมาถามแขกรับเชิญของเราที่ นั่งอยู่ในรายการขณะนี้ดีกว่าฮะอาจารย์สุขุมครับอาจารย์ผ่านทั้งการเมืองทั้งวงการตำรวจทหารมาทุกยุคทุกสมัยเห็นภาพวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์
คือเรื่องมันเป็นพงศาวดาร
พงศาวดารเลยฮะ
คือผมไม่ใช่คนใน
ครับ
เป็นคนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากติดต่อกับตำรวจ
ทำไมฮะอาจารย
์นะเพราะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะ
ครับ
ต้องยอมรับบางทีล้อเลียนกันในสมัยเป็นนักพูดอะ
ล้อเลียนว่าอะไรฮะอาจารย์
เขาบอกว่าเพื่อนบางคนเนี่ย
ครับ
รับราชการตำรวจมานานบอกขอลาออกสักที
ฮะ
ไม่เพราะอยากจะมีอาชีพที่สุจริต
โอ
้เนี่ยก็ล้อเลียนกันอย่าง
น
ี้
อันนี้สมัยไหนอาจารย์
อะไรนะ
สมัยไหนฮะที่ล้อเลียนกันอย่างนี้นานแล้วฮะ
นานได้สมัยที่พี่เจ้าวาทีสมัยก่อนไง
โตวาทีสมัยก่อน
ครับ
โอ้นานแล้วนะทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วหรือเปล่าอาจารย
์ยิ่งกว่านั้นเนี่ย
ยิ่งกว่านั้นแล้ว
มาลองคิดดูดิย้ายทั้งผบตบผบตร
ครับ
ทั้งรองผบตบนี่อันดับหนึ่งอันดับสองนะ
ใช่ฮะ
ถ้าลงหัวสายอยู่อย่างนั้นนะ
เ
ป็นที่น่าสงสัยอย่างนั้นน่ะแล้วจะให้คนพูดว่าโอ้ยผมรับประกันแทนกองบัญชาการนี้ได
้ครับ
ที่นี่มีแต่คนดีพูดได้อ่ะตรงนี้นะแล้วก็เรื่องของเรื่องก็พูดกันตรงๆก็อย่างที่คนอย่างคนที่อยู่ไกล
ครับ
แต่พูดไปแล้วก็เหมือนใกล
้
ก็คือผมว่าเรื่องสำคัญเรื่องที่คนจับตาดูตั้งแต่ต้นปีก็คือปีนี้บิ๊ก
โจ๊ก
โจ๊กจะขึ้นเป็นผบ.ตร.ได้หรือเปล่า
อ่ะเดี๋ยวประเด็นนี้เราคุยกันต่อถามอาจารย์พิชัยบ้างครับพอได้ฟังคร่าวๆจากทั้งสองท่านแล้วก็โดนเด้งไปทั้งคู
่ครับ
เข้า ไปที่สำนักนายกเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ไงฮะ
ก่อนที่เขาจะมาเจอกันมาแถลงกันก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาเคยมาคุยกันแล้วนะ
ครั้
งหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าจะจบเรื่องแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ไม่จบ
ครับ
ก็ยังคงมีการดำเนินการกันต่อทั้งสองฝ่ายแล้วก็วันนี้เท่าที่สังเกตดูตะเกีย
บ
หลังจากแถลงจบเนี่ย
ครับ
คือคุณบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะหน้าเครียดอยู่ตลอดเวลาหลังแถลงจบก็ยังเครียดอยู
่ครับ
แล้วก็ตอนที่จะเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยคุณต่อศักดิ์เนี่ยไม่มองคุณบิ๊กโจ๊กเลยไม่มองเลย
อันนี้ช็อตนี้ช็อตนี้คือจะลุกหนีไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะแต่เผอิญว่าบิ๊กโจ๊กนี่รีบเข้าไปไหว้ก่อนแล้วไงต่อฮะอาจารย์
คือนั่นแสดงว่าไอการที่เรียกไปเคลียร์นี้เนี่ยมันก็คงจะมันไม่ทำให้เรื่องมันจบหรอกนะคงเพราะว่าบาดแผลต่างๆที่แต่ละฝ่ายงัดกันมาตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อวานน
ะ
มันก็ถือว่ารุนแรงแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดนะเท่าที่ผมมีประสบการณ
์
มีได้ยินข่าวมาจากตำรวจเนี่ยก็เป็นความขัดแย้งระหว่างผบ.ตร.
ครับ
กับรองผบ.ตร.อาจารย์เคยเห็นไหมไม่เคยมีนะสม
ั
ยก่อน
ใหญ่สุดแล้วอะฮะ
ที่ออกมาสู่สาธารณะแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็ต้องออกมาแถลงจับมือกันตั้งไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ครับ
ถ้าดูตามข่าวก็คือเป็นครั้งที่2แล้วแต่จะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่เท่าที่เรารู้เนี่ยก็คือ2ครั้ง
คร
ับแล้วก็มีการออกหมายจับระดับรองผบ.ตร.
ครับ
หมายเรียกไม่ใช่
หมายจับหมายเรียกนะ
อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงในแวดวงตำรวจซึ่งอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นยอดภูเขานะที่เราเห็นที่มันโผล่ออกมาแล้วก็อยู่ข้างใต้ก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์สุขุมว่านั่นแหละมันคงจะมีอะไรอีกเยอะที่อยู่ข้างในนะแล้วการที่นายกสั่งพักไม่ใช่พักสิสั่งให้มาช่วยราชการ
ย้ายให้มาช่วยราชการสำนักนายกครับ
ก็อันนี้ก็คือย้ายคู่เนี่ยก็เคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะย้ายคู่คุณบิ๊กโจ๊กเคยถูกย้ายมาแล้วครั้งหนึ่ง
ใช่ครับ
นะแล้วก็ครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งที่สองที่ถูกย้ายก็มานะครับ
ครับ
เพราะงั้นเนี่ยก็ถือว่าแกก็มีเส้นทางที่ค่อนข้างจะวิบากอยู่พอสมควร
ครับ
อันนี้ก็เนื่องจากว่าด้านหนึ่งเนี่ยแกเติบโตเร็วเกินไป
ครับ
อายุ50กว่าเนี่ยเหลือเวลารับราชการอีกทั้ง5ปีนะ5 6ปีเนี่ย
7ปีครับ
เออ7ปี
ครับ
จ่อตำแหน่งผบ.ตร.แล้ว
ครับ
ถ้าสมมติว่าแกขึ้นไปเป็นผบ.ตร.เนี่ยโอ้โหนั่ง
อยู่ยาว
ปีน
ะ
แล้วคนที่อยู่ข้างหลังก็จะว่าไงปกติตำแหน่งพวกนี้นะประมาณ 2-3 ปีก็เต็มที่แล้ว
ครับ
นะเพราะว่าเขาก็ต้องดูว่าคนที่จะมาต่อคิวหลังๆนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการพยายามที่จะทำยังไงก็ตามเนี่ยให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกไปก่อน
อย่าเพิ่งเป็นอย่างเงี้ย
นะ อย่าเพิ่งเป็นนะเพราะเดี๋ยวเป็นแล้วเนี่ยคนที่เหลือเนี่ย โอ้มันจ่อคิวอยู่เยอะแยะเลยนะครับ
ไม่ได้เป็นเลย
ทีนี้ก็อย่างว่าคือตำรวจเนี่ยโตมาถึงระดับนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมากพอสมควรขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะไปขุดไปหาขึ้นมาแล้วก็เอามาเล่นนะฮะอันเรื่องนี้ผมคิดว่าก็ยังไม่จบนะครับยังคงมีต่อ
นะคงต้องมีต่อไปอย่างแน่นอนนี่คุณผู้ชมพิมพ์มานะฮะนักเรียนทะเลาะกันครูตีทั้งคู่นะฮะบางท่านบอกว่าละครหลังข่าวอันนี้คุณผู้ชมพิมพ์มานะคุณผู้ชมนะผมอ่านจากคอมเมนต์อยู่นะฮะบางคนบอกว่าเด้งทั้งคู่นะฮะบางคนบอกว่าดูหนังกำลังสนุกไฟดับซะแล้ว ผมชอบจริงๆเลยคอมเมนต์แต่ละท่านครีเอทมากเลยนะฮะบางท่านบอกว่า not surprise นะครับบางท่านบอกตายอยู่มาเดี๋ยวๆคว้าพุงเพียวๆไปกิน
ยังไม
่ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีนะฮะอ่ะทีนี้วันนี้บางท่านเขาบอกงี้ฮะอาจารย์สุขุมว่าเรื่องนี้จบได้ในเบื้องต้นในวันนี้เพราะนายกเศรษฐาเรียกทั้งสองท่านเนี่ยไปคุยไปเคลียร์ก่อนแล้วถึงออกมาตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกันเนี่ยแบบนี้ต้องให้เครดิตนายกเศรษฐาไหมฮะอาจารย
์คือการที่นายกเรียกทั้งสอง
ครับ
หมายความว่าทั้งสองก็มีโอกาสถูกด้วยกันไม่เข้าข้างใครเอาเป็นอย่างนี้นะแต่ผมก็แปลกใจตรงเนี้ยว่าคนระดับอันดับหนึ่งนะ
ครับ
ทำไมมันมาถูกทรีเต้ากับคนที่เป็น
รอง
ตัว
อ๋อ
นะ
มันมีนัยยะอะไรไหมครับอาจารย์ท่านนั้น
ไม่ใช่มีนัยยะอะไรเนี่ยมันเท่ากับยกอีกข้างขึ้นมาเต้าอีกข้างหนึ่ง
เออถ้าอย่างนี้แปลว่าเหมือน
ในหลักของข้าพเจ้ามันไม่ใช่
เหมือนบิ๊กต่อเสียมากกว่า
แล้วอะไรนะ
เหมือนบิ๊กต่อเสียมากกว่าแล้วอาจารย
์ถูกลดลงมาเท่าไ
งเท่ารอง
เราอย่าไปบอกว่าดึงรองขึ้นมาเท่า
แต่ลดบิ๊กต่อลงมาเท่า
ตรงนี้
เพราะว่าถูกเด้งก็ไปช่วยที่เดียวกันทั้งคู
่ถูกปลดออกจากหน้าที่ทั้งคู่
ครับ
นะพรุ่งนี้ไม่รู้เปิดแฟ้มมาจะเจออะไรนะ
เจออะไรฮะอาจารย
์แต่ที่แน่ๆคือไม่เจองานตำรวจไง
อ
๋
อแล้ว60วันนะ
อะไรนะ
60วันไม่เหงาแย่เหรอฮะไปช่วยงานที่สำนักนายก
ไม่แน่ถ้าตั้งผบตรเสร็จก็อาจจะก่อน60วัน
โอ้โหไม่เร็วอาจารย์อย่างนี้อย่างน้อยๆเนี่ยก่อนหน้านี้คนก็เรียกร้องบทบาทจากนายกเศรษฐาพอสมควรว่าโอ้เนี่ยวงการตำรวจเนี่ยโอ้โหซัดกันไปซัดกันมาเฉาโชว์ขนาดนี้นายกในฐานะประธานกตร.นิ่งเฉยไม่เห็นทำอะไรเอาวันนี้ทำแล้วนะฮะ
ทำเพราะตัวเองหรือเปล่า
แปลว่
าคนระยะหลังผมเห็นก็คนมองเฮ้ยนี่ไม่ใช่นายกจริงหรือเปล่าอ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้ความน่าเชื่อถือในการแก้ปัญหาเนี่ย
ครับ
มันเพิ่งเกิดนะ
แต่นายกย้ำตลอดนะอาจารย์ว่านายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญไทยคือเศรษฐาทวีสิน
ไอ้ตรงนี้ที่น่ากลัว
ฮะ
เพราะผมเห็นนายกตามรัฐธรรมนูญไทยที่เป็นประชาธิปไตยนะ
ครับ
ดูว่าจะมีอำนาจในบ้านเมืองต่ำกว่าพวกผบ.ทั้งหลาย
งั้นทีนี้อยากทราบความเห็นอาจารย์พี่ชายบ้าง
ครับ
เมื่อกี้อาจารย์นั่งขำอยู่นะฮะแปลว่านายกเศรษฐาเป็นคนจัดการเคลียร์ปัญหาของ2คน2บิ๊กในวงการตำรวจได้สำเร็จในวันนี
้เอ๊ะผมว่ามันเคลียร์อะไรอ่ะมันไปการช่วยไม่ได้เป็นช่วยเคลียร์นะ
ครับ
คือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคือถ้ามันผิดเนี่ยใครผิดก็ตามนะ
ครับ
ตามที่เขามาแฉกันเนี่ยก็ว่ากันไปตามกฎหมายสิ
ครับ
นะแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมก็จัดการไปส่วนนายกเองเนี่ยก็ถ้าหากว่า2คนนี้เนี่ยเขาถูกคดีด้วยกันทั้งคู่ก็สมควรที่จะย้ายมาช่วยราชการนั่นแหละ
ครับ
เพียงแต่ว่าเอ๊ะคนก็สงสัยผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะ
ว่าอะไรฮะ
ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือมันก็แปลกแปลกในแง่ที่ว่าเอ๊ะนายกที่เราดูไม่ค่อยมีอำนาจนะจะกล้าทำเรื่องเนี้ยกล้าทำเรื่องเนี้ยมันนี่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะเพราะนี่เรื่องนี้เนี่ยที่จะโยกระดับผบ.ตร.
ครับ
มาช่วยราชการมันเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะแล้วก็ดูคุณเศรษฐาที่ผ่านมาเราเห็นแกก็ ดูไม่ค่อยมีอำนาจไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่อยู่ๆเนี่ยแกใช้
รอบนี้
ขึ้นมาหรือได้รับยาดีอะไรขึ้นมาไม่แน่ใจนะหรืออาจจะมีในสิ่งที่คนก็สงสัยก็คือว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่า
ครับ
นะ
ครับ
อันนี้ก็เป็นตั้งคำถาม
เมื่อกี้นี้เนี่ยอาจารย์สุขุมบอกว่าถ้าดูจากการที่ย้ายทั้งสองท่านไปที่สำนักนายกเนี่ยเหมือนกับว่าบิ๊กต่อเนี่ยจะเสียมากกว่าเพราะว่าตำแหน่งใหญ่แต่ถูกเด้งไปเข้ากรุเหมือนกันอ่ะผมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านแล้วกันในมุมของอาจารย์บ้างว่าอาจารย์คิดอย่างเพราะบางท่านเขาก็มองนี้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเสียอนาคตรองโจ๊กมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่ากำลังจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในอนาคตอย่างเงี้ยฮะ
ก็ถือว่าเป็นเส้นทางวิบากอีกอันหนึ่งของบิ๊กโจ๊กอ่ะของรองโจ๊กเนี่ยผมที่จริงไม่ค่อยอยากเรียกบิ๊กหรอกพวกเนี้ย
คร
ับ รองผบ.ตร.เนี่ยนะก็วันที่14 15เขาตามไปรับไปส่งคุณทักษิณไม่ใช่เหร
อ
ก็อันนั้นเป็นการยกระดับตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
ครับ
แต่ว่าก็เราก็สามารถตั้งข้อสังเกตได
้
เหมือนกันนะครับแล้วก็การที่ที่ท่านอาจารย์สุขุมบอกว่าก็ลดลงไปก็บิ๊กโจ๊กก็ต้องขึ้นมานะกระบวนผ่านกระบวนการนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะแต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยเสียแล้วก็มาตรการนี้ก็คือถ้ามองในแง่ของที่เราติดตามดูเนี่ยคือคนไทยเนี่ยอย่างผมหรือว่าอีกหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าอยากจะให้มีการพิสูจน์ให้มันชัดเจน
เรื่องไหนฮะอาจารย
์ก็เรื่องที่เขาฟ้องกันเนี่ยเว็บพนันรับเงินเนี่ยให้เห็นกันจะว่าใครรับบ้างนะแล้วก็จะได้กวาดไปนะแต่คราวนี้เนี่ยพอทุกคนจะถอนฟ้อง
เซฟซีโร
่ถอนฟ้องนี่มันประชาชน
เป็น
อะไรกินยากันหรือเปล่าเนี่ย
สู้เอียกันหรือเปล่าคือคนสงสัยได้ใช่ไหมฮะจะไปจบง่ายจัง
ใช
่ก่อนหน้านี้ฟ้องกันโอ้โหอีลุงตุงนังใช่ไหมฮะ
จะเป็นจะตายกัน
อ
่ะใช่ไหมพออยู่ๆก็ถอนฟ้องเอ๊ะแล้วมันแปลว่าสิ่งที่ผ่านมาทำอะไรกันแกล้งกันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้น
หมดความน่าเชื่อถือทั้งคู่
นะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็คือแฉเรื่องเว็บพนันเส้นเงินกันมาวันนี้ไม่เอาแล้วไม่พูดเรื่องเก่า
แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนะ
ครับ
ว่ากล้าย้ายเนี่ยนะ
นายกอะฮะ
คุณว่าพวกผบ.อื่นๆจะวิตกของไหมเนี่ย
วิตกว่ากลัวจะโดนย้ายอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่รู้สิอาจารย์ผมประสบการณ์น้อย อาจารย์ถามผมแล้วผมจะถามใครแล้วเนี่ยทีนี้ก็ อาจจะไม่วิตกก็ได้นะอาจารย์ว่าวิตกไหม
ผมกลัวผมกลัวคนวิตกจะเป็นนายก
สรุปนายกปาดเหงื่อสุดแล้วอันนี้เอาอย่างนี้ผมถามอาจารย์สุขุมต่อเนื่องเลยแล้วกันว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.เนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐายังไม่แล้วเสร็จเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นภาพว่ามันเหมือนกับมีการปูทางไว้พอสมควรว่าอ๋อก็เหมือนจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าจะเป็นคุณต่อศักดิ์นี่แหละที่จะขึ้นมาแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ตั้งนะรอให้ได้รัฐบาลใหม่เอาคุณเศรษฐามาตั้งนะก็เป็นพลเอกต่อศักดิ์ขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยไหมฮะแต่ทำไมมันกลายเป็นอย่างเงี้ยอาจารย
์คือไม่ว่าจะตั้งตามราย
ครับ
หรือว่าจะตามชอบเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมันมีอะไรงั้นแหละ
ครับ
คือเบื้องหลังเนี่ยเราก็พูดกันตรงว่าบางทีเรารู้ล่วงหน้าจากการปฏิบัติของเราวิจต่าง
ๆครับ
ว่าเขาปูทางไว้ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ
เพราะนั้นทุกครั้งที่มีการเนี่ยจะต้องมีคนผิดหวังทุกครั้ง
ครับ
นะเพราะมันไม่เป็นไปตาม
อ
ะไรออกระเบียบออกอะไรมาแล้วก็ต้องมีข้อยกเว้นอย่างนั้นอย่างนี
้
เพื่อให้มันงงได้ทุกปีทุกครั้ง
แล้วเพิ่มมันก็มีเก้าอี้เดียวนะฮะ
ตรงนี
้ผบ.ตร.
เพราะนั้นอย่างคนนี้เนี่ย
ครับ
ถ้าไม่มีอะไรบิ๊ก
โจ๊ก
ก็เป็น
กันยายนนี
้
ถ้าไม่มีอะไร
แล้วก็เหลืออีก7 ปี
ก็เป็นยาวเลยแหละ
ผมว่าบิ๊กโจ๊กจะอยู่ไม่เป็นสุขนะ
ถ้าได้ขึ้นเหร
อ
ทำไมอาจารย
์คนไม่อยากอยู่สิคนที่อยากเป็น
หรือคนเขาไม่อยากให้เป็นตั้งแต่ตอนนี้แล้วบางคน
ก็นั่นสิตรงนี
้
นะเพราะนั้นตราบใดที่การขึ้นมาเป็นผบ.ตร.เนี่ย
ครับ
มันไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนหรือถึงแน่นอน
มันก็
คนก็อยากให้เป็นไปตามอำเภอใจมากกว่า
เพราะมันคือการแต่งตั้งนั่นเอง
เพราะมันคือการแต่งตั้ง
แต่ว่าอย่างนี้อาจารย์โอเครองโจ๊กอาจจะมีคนไม่อยากให้เป็นแต่ว่ากองเชียร์ของบิ๊กโจ๊กรองโจ๊กพลเอกสุรเชษฐ์ก็เยอะนะฮะเนี่ยเวลาผมจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องตำรวจเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องบวกเรื่องลบเกี่ยวกับพลเอกสุรเชษฐ์เนี่ยคอมเมนต์คนเชียร์ก็เยอะเหมือนกันนะอาจารย์คนที่เชียร
์คนเขาเลือกตั้งใจยังไม่ได้เลย
คืออย่างเงี้ยรองโจ๊กเนี่ยก็เป็นดาราเขาเป็นดาราเป็นดารา
ครับ
คือสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยคือเขาเป็นตำรวจที่คนไทยรู้จักมากที่สุดเพราะว่าเขาทำงานทางด้านส่งด้านสื่อเนี่ยค่อนข้างจะเก่งกว่าตำรวจคนอื่นเพราะเนี่ยคนก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเจอหน้าเขาบ่อยทางสื
่อ
แล้วก็โชว์ผลงานนู่นนี่นั่นนะครับ
มีอะไรไม่ออกก็บิ๊กโจ๊ก
ใช่ทีนี้ในแวดวงตำรวจเขาก็มองไปอีกแบบหนึ่ง
อ
ันนี้มันก็มีความแตกต่างกัน
เขาอาจจะไม่ได้มองแบบที่บางท่านเขามองงั้นขออนุญาตถามอาจารย์พี่ชายต่อเลยว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนที่ก่อนจะมีการแต่งตั้งพลเรกต่อศักดิ์มาเป็นผบ.ตร.เนี่ยทุกอย่างก็ดูเหมือนจะราบเรียบราบรื่นไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ทำไมไงกลายเป็นว่าเป็นยุคนึงที่โอ้โหความขัดแย้งในองค์กรตำรวจมันยิ่งกว่ายุคที่ผ่านมาด้วยซ้ำไป
เนื่องจากว่ามันมีการแย่งชิงอำนาจแล้วก็ตำแหน่งกันสูงนะในยุคปัจจุบันแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ในแวดวงตำรวจเราก็รู้ว่ามันมีผลประโยชน์เยอะนะครับเพราะการที่มาสู่ตำแหน่งที่ยิ่งสูงเนี่ยมันก็ยิ่งสามารถคุมสภาพอะไรต่างในแวดวงตำรวจได
้ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการแย่งกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าการก้าวขึ้นมาของคนหนึ่งไปทำลายโอกาสความก้าวหน้าของคนอื่นเนี่ย คนจำนวนมากเขาก็รวมหัวกันจัดการเพราะงั้นเนี่ยสำหรับบิ๊กโจ๊กนะรองโจ๊กเนี่ยถ้าจะให้ดีแล้วก็จะให้ชีวิตราบเรียบมากขึ้นผมว่าช่วงนี้ออกจากตำรวจไปสักพักนึง ไปขอนายกไปอยู่แต่สมช.หรืออะไรก็ได
้
นะแล้วก็พออายุมากๆขึ้นเนี่ยสัก57 58แล้วค่อยขอกลับมา
ข้ามห้วย
ข้ามห้วยซะอีกทีนึงเพราะเขาเคยทำมาแล้ว
เก่าไงจะโดนเก่า
แล้วก็ไปอยู่เงียบ
ๆไอ้ตอนนั้นคนบอกโล่งใจไปสักทีกลับมาเร็วเลย
แมว9ชีวิต
นะกลายเป็นสัญญาไป
ชีวิตแกก็จะได้ไม่อะไรล่ะไม่โดนวิบากกรรมแบบนี้คือยิ่งมีความทะเยอทะยานมากยิ่งต้องการสิ่งที่ตัวเองปรารถนามากโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้เนี่ยในยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยก็ยิ่งเผชิญกับวิบากกรรมมาก
วันนี้อาจารย์หน้าแต่งชุดเหลืองกันเนี่ย
ไม่เขียวเลียนเลยจ้ะ
อันนี้คือเรื่องตำรวจนะฮะที่เราจะคุยกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันต่อนะฮะว่าบทต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่เด้ง2บิ๊กเข้ากรุสำนักนายกไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่ที่วันนี้มันเป็นประเด็นร้อนแรงแซงทางโค้งเหลือเกินแต่อีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองนะครับที่ชวนอาจารย์ทั้งสองท่านมาคุยกันหน่อยก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะรวมไปถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะกลายเป็นศูนย์รวมของนักการเมืองดังนะที่ไปรวมกันอยู่ที่เชียงใหม่แต่เริ่มจากวันนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่รับคำร้องยุบพรรคก้าวไกลโดยบอกว่าเอกสารเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะรอกกต.ยื่นเอกสารเพิ่มใน7วันครับอันนี้ค่อนข้างจะพลิกโผนะอาจารย์เพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะดูแล้วน่าจะรีบแต่ปรากฏศาลบอกหยุดก่อนขอเอกสารเพิ่มขออีก7วันอาจารย์สุขุมมองไงฮะ
ก็มองว่าที่คนคิดว่ามันต้องคราวนี้แหละนะไม่พูดอื่นนะพูดนี้ก่อนนะ
ครับ
เพราะก็คิดว่าจะเร่งเกมไง
แต่เขาไม่เร่งนะอาจารย
์ตกลงก็คือเร่งไม่ทัน
อ๋อเอกสารอาจจะไม่ครบแค่นั้นเองเราอาจจะคิดมากไปเองหรือเปล่า
ไม่มันต้องประกอบกับอันอื่นด้วยต้องไม่ลืมนะว่ามันท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ
์ครับ
ฝ่ายที่จะต้องฝืนทำอะไรบางอย่างก็อาจจะต้องรอเวลาเหมือนกันให้เห็นว่าเฮ้ยไม่ได้เร่งอย่างที่มึงคิดนะถ้าจะว่าไปตรงนี้นะ
ครับ
เพราะว่าเท่าที่มองไปแล้วคิดไปเองแหละ
ครับ
นะรู้สึกว่าไอ้ที่เขาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะเขาอยากจะเปลี่ยนข้างบ้างเปลี่ยนตัวนำบ้าง
ครับ
นะในหุ้นกันแล้วไม่ใช่คุณข้างเดียวสิ
ครับ
ต้องข้างผมด้วย เรามีผู้เรามีว่าที่นายกตั้งหลายคนนึกว่ามีคนเดียวเหรอ
ครับ
พรรคนั่นก็เอ่ยชื่อคุณอุ๊งอิ๊งอยู่ตลอดเวลา
ครับ
พรรคของคุณ อะไรนะ
ใครอาจารย์
ธรรมนัสนะ
อ๋อพลังประชารัฐนะฮะ
ก็เอ่ยชื่อลุงป้อมในบางครั้ง
งั้นอย่างสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าศาลท่านจะเลื่อนไปอีก7วันนะให้กกต.เนี่ยส่งเอกสารมาเพิ่มเนี่ยแต
่
ถ้าให้อาจารย์สุขุมวิเคราะห์ว่าศาลสุดท้ายก็น่าจะรับอยู่ดีไหมฮะคำร้องยุบพรรคก้าวไกล
แม้ทำมากับมือเพราะคุณนั่นแหละแต่เขาถึงยื่น
เพราะศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละกกต.ก็ถึงยื่น
ไม่ยื่นกลัวว่าทำผิดใช่ไหม
ครับอาจารย์พิชัยบ้างครับวันนี้ถือว่าผิดคาดไหมฮะที่ศาลยังไม่รับครับ
ก็ที่จริงก็ผิดคาดพอสมควรนะแต่ว่าก็เข้าใจได้อยู
่ครับ
ก็คือในเรื่องที่ท่านเร่งรัดรวบรัดเกินไปเนี่ยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะทีนี้กกต.เนี่ยกกต.เขาก็ทำเร็วนะ
ครับ
นี่ยื่นไปเนี่ยมันก็มีคือเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะถ้าเรามองในอีกแง่หนึ่งว่าเออกกต.อาจจะหาเอกสารอะไรให้ไม่ครบก็ได
้
นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก้าวไกลเนี่ยเขาเคยเอานโยบายของเขาเนี่ยไปให้กกต.แล้วกกต.ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไร
คุ
ณไปหาเสียงได
้
เพราะถือว่ามันเป็นนโยบายของพ
ร
ร
ค
นะเพราะงั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกกต.ก็คงไม่เฉลียวใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ยังไงเพราะงั้นเขาก็คงจะไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของก้าวไกลแต่ทีนี้พอศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยแบบนั้นว่าเป็นล้มล้างเนี่ยแล้วก็เอาหลักฐานก็ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็เอาหลักฐานทั้งนั้นแล้วก็มันเป็นหลักฐานโดยอ้อมเสียส่วนใหญ่ตั้งแต่หลักฐานทางตรงก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือการเซ็นชื
่
อยื่นกฎหมายซึ่งอันนั้นก็เป็นประเด็นหลักที่เขาร้องแล้วก็มีพฤติกรรมอื่น
ๆที่เอามาประกอบ
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะอย่างเช่นไปหาเสียงนะหรือว่าเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะหรือว่าสสในพรรคเนี่ยไปประกันตัวก็เป็นหน้าที
่ครับ
ตามปกติเลยคนก็สงสัยแล้วไอ้พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้ยังไงนะแค่ไปประกันตัวคนเนี่ยที่โดนคดี112อะไรแบบเนี้ย
ครับ
หรือว่าพูดแสดงทัศนคติบนเวทีหาเสียงพวกเนี้ยนะมันกกต.ก็คงจะมองเออมันก็พฤติกรรมปกตินะแต่ว่าพอศาลบอกว่าเออไอ้พฤติกรรมเหล่านี้มันนำไปเนี่ยคือไม่ได้ผิดอะไรเลยนะพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าผิดก็คงจะโดนจับไปหมดแล้วนะแต่เป็นพฤติกรรมตามปกติและบางอย่างก็เป็นไปตามหน้าที่แต่มันถูกโยงกันยังไงไม่รู้ถ้าภาษาลอจิกเนี่ยตรรกะเขาเรียกว่าเป็นสลิปเปอร์สโลป
ยังไงฮะ
ก็คือหมายความว่าเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงกันแล้วก็คาดการณ์ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ความหายนะนะเหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เอาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงกันแล้วบอกว่านี่แหละจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองมันเป็นการเชื่อมโยงเชิงตรรกะที่เขาเรียกว่าตรรกะวิบัติในภาษาวิชาการนะภาษาวิชาการอันนี้เพราะงั้นเนี่ยกกต.เองก็คงอาจจะงงๆอยู่แล้วก็ประกอบกับกกต.นี้ก็จะถูกจี้โดยสว.กลุ่มหนึ่ง
ครับ
เข้าใจว่าจะโดนจี้บ่อยว่าถ้าคุณไม่ยื่นเนี่ยคุณโดน157นะกกต.ก็ลนอันนี้ก็
ลน
ก็ต้องรีบทำก็เอาเผือกร้อนมาก็รีบปัดออกไปมันก็เลยอาจจะทำให้เอกสารอะไรต่างๆที่ศาลก็คิดว่าอาจจะมีความจำเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอกสารที่กกต.ยื่นเอกสารหลักจะเป็นอะไรซะล่ะก็คือเอกสารที่ศาลคำพิพากษาของศาลนั่นแหละก็พิพากษามาแล้วมาถึงมือกกต.กกต.ก็ยื่นกลับไปมันก็เป็นเอกสารชุดเดิมแล้วก็มันจะมีอะไรใหม่เหรอ
ที่
ที
่
ศาลรัฐธรรมนูญต้องการแล้วบอกว่าเออต้องมีเอกสารเพิ่มอันนี้ก็เราก็งงนะแต่ว่าก็คงจะเป็นการพยายามดึงเรื่องไม่ให้ดูแบบน่าเกลียดจนเกินไปมั้ง
ครับครับอ่ะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนะครับก็มี2กระแสนะครับคือยุบแน่นอนโอ้ไม่ต้องไปหวังละอันนี้แม้กระทั่งคนก้าวไกลคนก้าวหน้าเองบางท่านก็คุยกับผมเนี่ย ก็ทำใจไว้ประมาณหนึ่งนะว่ายุบแน่นะแต่เมื่อวานเนี้ยผมคุยกับคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนปรากฏคุณวิโรจน์จากก้าวไกลเนี่ยบอกผมมาแง่หนึ่งนะครับบอกว่าอาจจะไม่ยุบก็ได้นะอาจจะยังไม่ยุบตอนนี้ก็ได้เพราะว่าถ้ายุบตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับใครหรือสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ยุบเลยก็ได้ นะเพราะว่าอยากจะให้มีตัวละครทางการเมืองที่ยังคานอำนาจกันอยู่อาจารย์สุขุมมองยังไงฮะยุบไม่ยุบหรือถ้ายุบยุบตอนไหน
คือไปฟังดร.เจตมากไป
ดร.เจตนะฮะโทรนาวดีกันฮะทำไมอาจารย
์ตอนนี้แกพยายามจะพูดถึงช่องทางที่ก็ไม่ถึงการยุบ
แล้วอาจารย์ว่า
แค่ว่าเบรกงานกันแล้วแล้วก็ไม่ตามต่อก็ต้องจบไปเขาเอาแค่นั้นนะแต่ถ้ายังฝืนอยู่อาจจะโดนนะตรงนี
้ครับครับ
พอฟังดูต่างเนี่ยเหตุผลในทางไม่ยุบเนี่ยสูงกว่าเยอะนะ
เหตุผลทางไม่ยุบเหรอฮะ
ไม่ใช่เหตุผลที่เราฟังเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้มันไปล้มล้างได้ยังไงเราฟังจากชาวบ้านใช่ไหมก็พูดอยู่บนเวทีหาเสียงนั่นแหละนะไอ้ยุบสิมันดูต้องหาเหตุผลอธิบายทำยังไงให้เรากินหญ้าให้ได้
แต่ว่า ถ้าดูจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยโอ้โหเขาก็ยกเหตุผลมาเยอะมากเลยนะฮะอาจารย์ว่าทำไมถึงเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง
ยกมากเพราะไม่มีใครเห็นด้วยไงถ้าคนเห็นด้วยเนี่ยยกแค่ข้อเดียวจบเลย
นี่เราจะไม่โดนละเมิดศาลใช่ไหมฮะอาจารย
์อะไรนะไม่รู้คุณรับผิดชอบคุณชวนผมมานะ
โปรดิวเซอร์ชื่อเค้กฮะแต่ว่าเอางี้ในมุมอาจารย์ถ้าอาจารย์ดูวงการการเมืองมานานเนี่ยดูทรงแล้วอ่ะยุบแม่จัน
ผมเนี่ยอยู่ข้างไม่ยุบนะไม่อยากจะพูดคำนั้นแต่โหนี้สุดจริงๆแล้วที่ว่าจะต้องพูดว่าดูท่ามันเอาแน่เว้ยยุบแน
่ดูท่าจะยุบแน
่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็
ยังคิดว่าไม่ยุบไปก่อน
ไม่ยุบไปก่อนตรงนี้นะพอถามว่าเอ้ยเรามาดูจุดมุ่งหมายในการยุบเขาคืออะไร
ครับ
คราวแรกสุดในที่คิดเนี่ยก็ที่เชื่อว่าแล้วก็กลายเป็นเชื่อว่ายุบแน่เนี่ยก็คือคิดว่าฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ยจะเร่งจัดการให้เสร็จทันก่อนหมดอายุสภา
ผู้
ที่สภาตรงนี้ใช่ไหม
ครับ
นึกอย่างนั้นคือพอยุบแล้วมันเกิดประโยชน์ตรงที่ว่าเกิด อิสระของส.ส.จำนวนถึง150คนเนี่ย
จะไปพักไหนก็ได้แล้วทีนี
้แล้วถ้าบางคนเกิดคิดสั้นขึ้นมาหมายความว่าเล่นการเมืองไม่นึกเลยว่าจะราคาตัวเองสูงขึ้นขนาดนี
้ครับเป็นงูเห่าเ
น
ี่ยฮะ
ผมฟังที่เขาพูดมันน้อยนะที่เขาจะเอาเขาบอก21ล้านต่อคนเนี่ยยี่สิบคนก็เท่ากับอะไรนะ200กว่าล้านเองเอาไปเข้าพรรคอำนาจเก่าสักอำนาจนึง
ครับ
เพื่อให้เป็นกลายเป็นพรรคที่มีส่วนในการอะไรนะในการที่ว่าถึงข่าวจันแล้ว
ครับแต่พรรคการเมืองที่จะซื้องูเห่าเนี่ยเขาก็อาจจะมีบทเรียนแล้วไหมฮะอาจารย์จากรอบที่แล้วว่างูเห่าสอบตกยกรังเลยฮะ
พวกนี้เคยเข็ดไหมเลยเคยเข็ดเมื่อไหร่นะก็ยังคือเขาคิดว่าคนหนึ่งก็เหมือนเขาเล่นการเมืองเพื่อเงินโอ้เด็กหน้าใหม่นายพวกนี้10ล้านก็ไม
่ก็มาแล้ว
ก็ควรจะมาแล้วใช่ไหมแล้วเลิกเล่นการเมืองไปเลยตรงนี
้ก็แค่สมัยนี้แหละ
เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าไม่รอดแน่ทีนี้พอมันไม่รอดแน่เนี่ยน
ะ
เวลามันไม่คอยใครอ่ะถึงตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าสว.วิวแล้วเนี่ย
ครับ
เมษาพฤษภาก็ตก
เขาจะไปแล้ว
มันตั้งตัวไม่ทัน
โอเคฮะ
ก็เลยคิดว่าพอมีหวัง
พอมีหวังอาจารย์พิชัยบ้างครับยุบไม่ยุบถ้ายุบยุบตอนไหนฮะ
คือผมลองไล่ก่อน
ครับ
ที่เราชอบพูดกันอยู่เรื่อยนะหลักนิติศาสตร์ตอนนี้รู้สึกทุกคนลืมไปแล้วใช่ไหมหลักนิติศาสตร์เนี่ยเพราะว่าทุกคนมองว่ามันอาจจะข้ามพ้นหลักนิติศาสตร์ไปแล้วหลังจากที่เราเห็นอะไรต่างๆที่ผ่านมาเพราะว่าหลักนิติศาสตร์เนี่ยก็ต้องดูข้อกฎหมายแล้วก็ดูข้อเท็จจริงที่มันตรงแล้วก็ตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมนี่ทุกคนดูเหมือนกับไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะมีดำรงอยู
่ครับ
หลักรัฐศาสตร์ก็เหมือนกันหลักรัฐศาสตร์เนี่ยต้องดูความชอบธรร
ม
ของการกระทำนะแล้วก็ดูผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศว่ามันขนาดไหนก็ดูเหมือนว่าจะหายไปแล้ว ก็ไม่มีใครที่จะมองว่าจะใช้หลักนั้นอีกต่อไปมันก็เหลือหลักเดียวถ้าจะยุบก็คือใช้หลักทรราช
อย่างนั้นเลยฮะ
เออก็หลักทรราชคืออะไรก็คือตามความ
ปรารถนาอาจารย์พูดนะ
นี่ผมพูดทั่วไปอาจารย
์ oh, okay.
คือมันในการตัดสินใจทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่3หลักแค่นั้นแหละ
ครับ
นะคือตั้งความปรารถนาไว้ก่อน ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ใช้เหตุผลหรือว่าใช้หลักฐานนำไปสู่ความปรารถนาโดยไม่สนใจความชอบธรร
มอ
ันนี้คือวิธีการที่บรรดาทรราชในโลกนี้ใช้กันแบบนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าระบบยุติธรรมไทยจะใช้หลักนี้นะควรจะใช้หลักนิติศาสตร
์
หรือว่าจะใช้หลักรัฐศาสตร์ก็ว่าไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเชื่อมโยงกันตรงนี้นิดหนึ่งว่าถ้ามองดูในเชิงปฏิบัติตรงนี้สมมติว่าเครือข่ายอำนาจเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีความกังวลอยู่กับพรรคก้าวไกลในช่วงนี้ก็กังวลเรื่องอะไรเขาอาจจะมีความกังวลว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาจับมือกันหลังที่สวหมดอำนาจคือเขาไม่ไว้ใจพรรคเพื่อไทยว่างั้นเถอะนะถ้าหากว่าก้าวไกลยังอยู
่ครับ
เพื่อไทยก็อยู่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสองฝ่ายนี้จับมือกันปั๊บเนี่ยตั้งรัฐบาลได้เลยนะจบเลยนะเพราะงั้นเขาก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไว้วางใจพรรคเพื่อไทยเนี่ยแนวโน้มที่จะยุบก้าวไกลเนี่ยมีสูงนะ
รีบยุบไปก่อนเดี๋ยวมันไปจับมือกัน
แต่ถ้าหากว่าเขาถ้าเพื่อไทยเนี่ยไปคุยแล้วทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่าเอ้ยยังไงก็ยังอยู่ในสมการอำนาจนี้แหละโครงสร้างอำนาจแบบนี้แหละยังไงก็ไม่ไปผมว่าดีไม่ดีเขาก็อาจจะไม่ยุบก็ได
้นะไม่ยุบของอาจารย์คือไม่ยุบตอนนี้หรือไม่ยุบเลยฮะ
ก็
ไม่จำเป็นต้องยุบ
ไม่จำเป็นต้องย
ุบไม่จำเป็นต้องยุบ
คือยุบแล้วเนี่ยมันจะได้ไปคือสิ่งที่เขาได้ถ้าเกิดจากการยุบเนี่ยมันก็จะได้ตัดสิทธิ์คุณพิธา
ครับ
นะแล้วก็คุณชัยธวัฒน์แล้วก็อีก5คน
ครับ
นะก็ตัดสิทธิ์5คน
กรรมการ
บริหาร
ครับ
นะตัดสิทธิ์5คนนี้ถามว่ามันมีผลกับการเมืองไทยไหมมันก็มีแหละเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำที่โดดเด่นคนหนึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะก็หมดโอกาสที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตนะครับแต่ว่าผลทางการเมืองอื่นๆล่ะอย่างเช่นก้าวไกลยังทำหน้าที่ได้ไหมในสภาก็ยังทำได้นะ
ครับ
ขาดไป5คนเหลืออีก140กว่าก็ยังทำหน้าที่ได้ในพรรคใหม่ส่วนงูเห่าจะไปเนี่ยเต็มที่ก็ผมประเมินว่ามันไม่น่าเกิน10คนหรอกนะก็ยังมีส.ส.เป็นกอบเป็นกำที่ทำหน้าที่ในสภาแล้วก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
ครับ
แล้วการทำหน้าที่แบบนี้เนี่ยในสภาของก้าวไกลเนี่ยมันก็เหมือนกับช่วงที่เขาทำหน้าที่ตอนเป็นอนาคตใหม่ในสมัยที่อนาคตใหม่ถูกยุบนะ
คร
ับ ตอนนั้นก็ถูกยุบแล้วจาก80เหลือ50เขาก็ทำหน้าที่ในสภาจนกระทั่งได้คะแนนนิยมกลับคืนมา
เป็น150
เออเป็น150
อ
ันนี้เนี่ยเขาอยู่อีก140เนี่ยก็ทำหน้าที่ในสภาเพราะโอกาสที่จะได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะการยุบก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็คนรุ่นพิธาไม่ได้เป็นเดี๋ยวก็อาจจะมีคน
รุ่นต่อไป
รุ่นต่อไปก็มาแทนอีกนะดีไม่ดีอาจจะเปรี้ยงปร้างมากกว่าพิธาด้วยซ้ำไปก็เป็นได้เหมือนกับก่อนหน้านี้ใครจะไปนึกพิธาตอนแรกเนี่ยผมเป็นมานายกแทนธนาธรนี่จะไหวเลยใช่ไหมในตอนแรกไปมาโอ้พิธาเป็นไงตอนนี
้
ก็เป็นผู้นำระดับโลกไปแล้วนะประเทศนู้นก็เชิญประเทศนี้ก็เชิญแล้วก็ฉายแววอย่างชัดเจนและเป็นแคนดิเดตที่สำคัญของสังคมไทยในขณะนี
้ครับ
แล้วเนี่ยถ้าดูเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนิด้าโพก็สำรวจบทบาทฝ่ายค้าน
ครับ
ปรากฏว่ามันก็มีอยู่ข้อหนึ่งผมเจอผอ.นิด้าโพบอกว่าผลโพออกมาไม่ถูกใจคนทำโพอีกแล้ว
ข้อไหนครับอาจารย
์ข้อที่ถามว่าพึงพอใจต่อบทบาทของฝ่ายค้านหรือไม
่
ปรากฏว่า 38% บอกว่าพึงพอใจมาก
ครับ
แล้วก็28%บอกว่าค่อนข้างพึงพอใจเอาซีกที่พึงพอใจมาบวกกันเนี่ยรู้ไหมมันทะลุไปประมาณ68ประมาณนั้น
อ
่ะ68
ครับ
เมื่อก่อนก้าวไกลได้คะแนนนิยมเท่าไหร่สำรวจล่าสุดเดือนธันวาเนี่ยได้44
แต่ว่าดี
ฟิตานี่เนี่ยเราอนุมานอันนี้
ก็อาจจะหมายถ
ึง
พรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่าอาจารย์พรรคฝ่ายค้าน
เราพูดข้อเท็จจริงกันประชาธิปัตย์เนี่ยมีอย่างมากไม่เกิน
2-3%
จากโพลเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยประชาชนพอใจแล้วก็ถ้าเราอนุมานเนี่ย ถึงไม่ต้องอนุมานแบบทั้ง60กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะนะแค่ขึ้นมา50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเชียงนวลก็หนาวแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถที่ทำให้พรรคก้าวไกลหายไปเลยเนี่ยหรือว่าคนที่มีกระแสความคิดที่เป็นตัวแทนความคิดของประชาชนเนี่ยหายไปเนี่ย บทบาทตรงนี้เนี่ยมันก็ดำรงอยู่ความคิดแบบนี้ก็ดำรงอยู่ปัญหาของชนชั้นนำไทยตอนนี้หรือว่าสังคมไทยตอนนี
้
ที่ในมุมมองของผมก็คือว่าไอ้โครงสร้างอำนาจทางการเมืองของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับโครงสร้างความคิดของประชาชน
อ
ันนี้เป็นปัญหาใหญ่มาก
ครับ
โครงสร้างอำนาจทางการเมืองพยายามฝืนโครงสร้างความคิดของประชาชนแล้วมันจะสร้างเป็นปัญหาแล้วก็ปมความขัดแย้งกันในอนาคต
ครับ
ประชาธิปไตยจะไปได้ก็ต่อเมื่อโครงสร้างอำนาจทางการเมืองเนี่ยสอดคล้องกับโครงสร้างความคิดของประชาชน
ครับ
งั้นในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็อาจารย์สุขุมเองก็คงอยากเห็นเหมือนกัน
ครับงั้นผมขออนุญาตถามต่อนะเดี๋ยวสลับมาที่อาจารย์สุขุมก่อนบ้างนะเมื่อกี้นี้เราคุยแค่ว่ายุบไม่ยุบนะตัดสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมแต่มันอาจจะลามไปถึงขั้นตัดสิทธิ์44สสฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงที่มีคนจะไปยื่นกับทางปปช.อาจารย์สุขุมคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นไหมฮะตัดให้เฮี้ยนไปเลย44คนที่ลงชื่อสมัยสภายุคพลเอกประยุทธ
์ถ้าทำก็ถือว่าใจถึงถ้าทำเนี่ยหลายคนที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ย
ครับ
อยากยุ่ยให้ทำด้วยซ้ำไป
ทำไมฮะ
มันใกล้ฟังเส้นสุดท้ายแล้วไง
อ๋อคือถ้าตัดขนาดนั้น
มันมากเกินไปแล้วไงตัดหัวยังไม่พอจะเสียประจานอีกอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้นะ
ครับ
ต้องไม่ลืมนะ
ครับ
คำว่าเสียงประชาชนของอาจารย์เนี่ยมันหมายถึงคนส่วนมากนะ
ครับ
มันไม่ได้วันนี้นะมันไม่ได้หมายถึงคนส่วนน้อยเมื่อก่อนวันนี้ผลเลือกตั้งที่ติดต่อกันมาสองครั้งเนี่ยมันค่อนข้างเห็นชัดว่าประชาชนขอยุ่งเกี่ยวเรื่องโครงสร้างการเมืองนี่แหละ
ครับ
นะฮะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง
ครับ
ในขณะที่คนที่กลัวความเปลี่ยนแปลงนะเป็นคนกลุ่มน้อย
เรื่องเดียวกันเลยฮะจะไปถึงขั้นตัดสิ
ผมคิดว่าดูตามหลักฐานยังไงมันก็ไปไม่ถึงอ่ะ
ครับ
แค่เซ็นเนี่ยเซ็นชื่อเนี่ยมันจะขัดจริยธรรมได้ไง
ครับ
เซ็นชื่อเสนอกฎหมาย
เสนอกฎหมายตามหน้าที่เนี่ยคือจะใช้เหตุผลอะไรมันก็ไปไม่ถึงอ่ะ
ครับ
แล้วก็สมมติว่าถ้าจะตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีสองสามปี
ครับ
เหมือนกับกรณีของคุณช่อก็ใช้เวลาตั้งหลายปีแต่คราวนี้เนี่ยมูลเหตุมันมีอยู่เรื่องเดียวก็แค่เซ็นชื
่อ
ตามหน้าที
่
แล้วมันจะไปผิดจริยธรรมอันนี้ถ้าทำจริงก็โอ้มันเป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
งั้นไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้น
ผมคิดว่าไม่น่าจะไปถึงอ่ะนะ
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องฮะก็คือวันนี้พรรคเพื่อไทยก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะฮะที่มีศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้ออกประกาศออกมาเหมือนกันนะครับก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยรอดพ้นนะฮะจากคำร้องล้มล้างการปกครองคุณผู้ชมอาจจะจำไม่ได้แล้วเฮ้ยเพื่อไทยโดนด้วยเหรอเรื่องอะไรนะย้อนกลับไปตอนสมัยคุณชัยเกษมนิติสิรินะฮะออกแถลงการว่าเพื่อไทยเนี่ยก็จะแก้ไข112เหมือนกัน31ตุลาคมปี64เนี่ยบางท่านอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะศาลเนี่ยท่านมองอย่างงี้ฮะว่าคุณชัยเกษมเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคและไม่ได้มีอำนาจกระทำการแทนและไม่ปรากฏข้อได้จริงว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นแบบนั้นก็เลยรอดฮะอาจารย์สุขุมประเด็นนี้มีอะไรสงสัยหรืออะไรยังไงไหมฮะ
ไม่บอกแกเข้าโรงพยาบาลระหว่างนั้น
แกก็ไม่ค่อยสบายด้วย
คือนึกอยากยกให้ก็ยกให้ผมรู้สึกอย่างเงี้ย
แล้วฮะ
เพราะว่าถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับแถลงการของพรรคกันแหละพ
ร
รคอะไรนะที่ถูกยุบพรรคก้าวไกล
อ
่ะแต่รายนี้อยากยกให้ก็ยกให
้แค่นั้น
ไม่ผมพอเนี่ยนี่มันหลักบ้าอะไรวะ
ขออาจารย์หลักบ้านะ
ถามอาจารย์พิชัยดีกว่าฮะอันนี้ถือว่าแปลกใจไหมฮะอาจารย
์อันนี้ผมก็พยายามทำความเข้าใจนะคือก็อาจจะคือลงไปดูรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าเหตุผลที่ศาลให้เขาบอกว่าคุณชัยเกษมเนี่ยก็มีเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะ ม่ได้มีพฤติการที่ต่อเนื่องนะเหมือนกับทางก้าวไกล
ก้าวไกลนี่ยกพฤติการมาเยอะ
แล้วก็คุณชัยเกษมไม่ได้เป็นหัวหน้าพรร
ค
เออนะอะไรแบบนี้
นะไม่ใช่คนสำคัญของพรรค
ไม่ใช่คนสำคัญนะ
ไม่แน่จะเกิดอุ้งอิงประกาศ
นะก็เลยยกให้นะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้เหตุผลอะไรอ่ะมันก็ได้ทั้งนั้นแหละนะว่าจะเหตุผลเพื่อที่จะให้ยกหรือว่าเหตุผลเพื่อที่จะให้ไม่ยกอะไรแบบนี้มันก็สามารถทำได้ทั้งนั้นเพราะมันอยู่ในความวินิจฉัยเพราะว่าดูตัวกฎหมายเนี่ยมันกว้างมากอ่ะใช้เสรีภาพในการกระทำเพื่อการล้มล้างเนี่ยแล้วก็มัน definition ของการล้มล้างเนี่ยมันก็แปลกอ่ะเพราะในความหมายของเราเวลาจะมีการล้มล้างระบบการปกครองในนู่นมันต้องจับปืนรถถังออกมานะหรือว่าไปจัดตั้งว่าอะไรกองกำลังติดอาวุธที่จะมาล้มล้าง
เปล่านะคุณ
เออนั่นเนี่ยมันล้มล้างนะหรือว่าโอ้จัดตั้งองค์กรลับแล้วก็ปลุกระดมมวลชนขนาดใหญ่
คอมมิวนิสต์เป็นอย่างนั้น
นั่นน่ะล้มล้างไอ้นี่ก็เสนอกฎหมายแล้วไปปราศัยล้มล้างได้ไง
เราย้ำตรงนี้ก่อนนะฮะว่าเราเองเนี่ยเคารพคำวินิจฉัยของศาลท่านนะฮะไม่ว่าจะศาลไหนก็แล้วแต่นะครับศาลรัฐธรรมนูญหรือทุกศาลนะฮะเราย้ำตรงนี้นะฮะว่าเราเคารพคำวินิจฉัยของศาลท่านนะฮะเอาช่วงท้ายนี้นะครับพูดถึงเชียงใหม่หน่อยดีกว่านะฮะไม่ได้พูดถึงเรื่องฝุ่นนะฮะฝุ่นนี่คนพูดถึงเยอะแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะแต่เห็นว่าวันนี้เนี่ยพอมีฝนฟ้าตกลงมาดูเหมือนจะดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าชาวเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างก็ส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกันได้นะเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงนะฮะเชียงใหม่เชียงรายตอนนี้ก็หนักหนาพอสมควรแต่เรื่องการเมืองถามอาจารย์พี่ชายก่อนบ้างดูเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหทุกคนไปเชียงใหม่ก็หมดเลยฮะคุณพิธาคุณเศรษฐาคุณทักษิณมันเป็นการวัดพลังวัดกระแสนิยมกันหรือเปล่าฮะอาจารย
์คือคุณทักษิณไปเนี่ยไปเปิดตัว
ครับ
ว่าตัวเองกำลังจะก้าวมาสู่แวดวงทางการเมืองอย่างเป็นทางการ
ไม่เลี้ยงหลานเหรอ
ต่อสาร
เขาบอกเขาจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลานนะอาจารย
์ถ้าเขาเลี้ยงหลานก็คงไม่ไปหรือว่าถ้าไปเนี่ยคงจะไปเงียบ
ๆ
นะไม่ได้ไปแบบกระเลิกนะไปตรวจราชการลากับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องบินจากกรุงเทพเนี่ยไปต้อนรับแล้วก็ไปรายงาน
เนี่ยฮะ
ข้าราชการระดับสูงก็ไปรายงานต้อนรับ
คร
ับ ไอ้นี่มันเหมือนคนที่ติดคดีติดคุกอยู่ที่ไหนอ่ะนะมันไม่เหมือนเลยนะ
ครับ
เพราะงั้นเนี่ยลักษณะการทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดบทบาทของตัวเองทางการเมืองแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้คุณค่าของคุณเศรษฐาเนี่ยมันก็ลดลงไงแล้วคนก็ยิ่งเห็นภาพชัดว่านี่ไงนายกนะไอ้ท่านนายกเป็นทางการตามรัฐธรรมนูญแต่เนี่ยนายกที่มีอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองอะไรต่าง
ๆ
แล้วคนก็เห็นนะในภาพนี้ถามว่าไปครั้งนี้เนี่ยก็มีคนถามผมเยอะว่าแกได้คะแนนเพิ่มขึ้นไหม
ครับ
ผมประเมินว่าแกไม่ได้เพิ่มนะ
เพราะอะไรฮะ
เพราะอันแรกหนึ่งแกไม่ค่อยเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพการเมืองแล้วก็ในเชียงใหม่เองแกก็ไม่เข้าใจ
ครับ
นะคือเชียงใหม่เนี่ยเปลี่ยนไป2ด้านหลักๆด้านแรกคือด้านกายภาพที่เราเห็นจากสมัยที่คุณทักษิณมีอำนาจนะ
ครับ
คือเมื่อก่อนเนี่ยก็อากาศสะอาดเดี๋ยวนี้ฝุ่นเต็มอันนั้นคือเปลี่ยนทางกายภาพ
ครับ
อันที่2คือประชาชนเชียงใหม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนทางความคิดแล้ว
ครับ
เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ชัดเจนแต่คุณทักษิณยังคิดว่ายังเหมือนเดิ
ม
ไม่เปลี่ยนนะงั้นแค่คือความคิดในการเข้าใจทางการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความแตกต่างจากยุคที่เขารุ่งโรจน์นะ
ครับ
ช่วงนู้นเนี่ยเขาก็อาจจะศึกษาอะไรต่างๆแล้วก็ตัวเองก็เข้ามาใหม่ๆก็พยายามทำความเข้าใจแต่พออยู่ในอำนาจนานๆเนี่ยมันก็อาจจะมองไม่เห็นบางด้านไม่เห็นความเป็นจริงอยากจะให้ความเป็นจริงในสายตาของตัวเองอ่ะเพราะคนพวกนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาชอบพูดว่าเขาชอบเล่นการเมืองความเป็นจริงใช่ไหมก็คือความเป็นจริงในมุมมองของเขาไงแต่เขาไม่ได้มองความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในมุมมองอื่นที่ประชาชนก็ตื่นตัวเนี่ยเขามองไม่เห็นเขาเห็นแต่ความเป็นจริงในอำนาจของเขาอะนะเพราะเนี่ยตรงนี้เนี่ยทักษิณมาก็ไม่ก่อให้เกิดมักเกิดผลยังไงในแง่ของคะแนนนิยมนะยิ่งทำให้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ประสบปัญหามากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีแง่ของการบริหารภายในขึ้นมาที่คนมองไม่เห็นว่าอำนาจนี่มันอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่กับใครนะครับอันนี้คือผลกระทบทางด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวพรรคเองนะคร
ับครับครับอาจารย์สุขุมครับปรากฏการณ์ที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการป่วยจะดีขึ้น แล้วก็กลับไปที่เชียงใหม่โอ้โหคิวแน่นเอียดเลยอ่ะอาจารย์มองยังไงฮะ
คือผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะ
ครับ
เพราะนั้นผมไม่ค้านอะไรเลยแต่ว่
าเห็นด้วยทุกอย่างเลยล่ะ
มันจะเพิ่มเติมไหมคำว่าโลกของความเป็นจริงวันนี
้ครับ
ที่เชียงใหม่เปลี่ยนไปมากเนี่ยคืออุดมการณ
์ครับ
อุดมการณ
์
นอกเหนือจากไอ้สภาพไอ้อะไรต่างตรงนี้นะเพราะนั้นเต้าที่ดูเนี่ยผมว่าคุณทักษิณออกมารอบนี้เนี่ยดูเหมือนคนไม่มีอุดมการณ์นะไม่เน้นเรื่องนี้เลยนะ
ครับ
ท่านน่าจะมีคำแก้ตัวที่ดีสำหรับการข้ามฟาก
แต่ก็ไม่ได้พูดถึงนะฮะ
ไม่ได้พูดถึงไงคราวนี้โหนี้นี่ท่านเชื่อเพียงแค่ว่าแค่ท่านไปเหยียบเชียงใหม่เนี่ยคะแนนมันจะมาปึ๊บปึ๊บนะท่านคิดก็วันนี้เป็นโลกของท่าน
ครับนักข่าวถามถึงดราม่าเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าดราม่าคือเรื่องไม่จริงนะอาจารย
์คนเราตอนที่จะเป็นเนี่ยเราอ่านใจคนอื่น
ครับ
เมื่อไหร่ก็จะเลือกเราแต่เราเป็นแล้วเนี่ยเรามักจะนึกว่าคนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการเขายกให้เราเป็นคนทำสิ่งที่เขาไอ้ตรงที่เขาอยาก
ครับครับ
ผมว่าท่านต้องทบทวน
ครับ
ไม่งั้นเพื่อไทย
เป็นไง
ฮะไม่ชนะก้าวไป
มันมีอีกคนหนึ่งฮะที่หลายคนก็โฟกัสไปที่กรณีคุณทักษิณกลับไปที่เชียงใหม่ครั้งนี้นะฝั่งของเพื่อไทยเองก็พยายามจะปรามกันฮะสอสออย่าไปนะมีงานในสภารออยู่ปรากฏรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่าฮะโอ้โหจากพลังประชารัฐไปต้อนรับขับสู้ไปช่วยชี้จุดไปปล่อยปลาไปนั่งรับประทานอาหารข้างคุณเศรษฐาเลยอาจารย์มองการเคลื่อนไหวของคุณธรรมนัสยังไงฮะ
คือคุณธรรมนัสเนี่ยความจริงก็คือเขาสนิทกับคุณทักษิณไอ้นี่เราต้องยอมรับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบินไปหาคุณทักษิณก่อนเลือกตั้งอ
่
ะแล้วคุณทักษิณก็อยากจะรับเข้าพักแต่ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มบางกลุ่
ม
ที่บริหารพักเขาไม่ยอมเพราะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยอยู่อำนาจเก่าคุณทักษิณก็ต้องยอมเพราะว่าถ้าหากว่าเอาคุณธรรมนัสเข้ามามันก็ผลเสียต่อพักภาพลักษณ์ของพักแต่คราวนี้พักเพื่อไทยก็ไปจับมือกันเรียบร้อยแล้วกับกลุ่มอำนาจเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กำแพงดังกล่าวมันก็หายไปนะคุณธรรมนัสก็ไปกับคุณทักษิณแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าความใกล้ชิดของคุณธรรมนัสกับคุณทักษิณเนี่ยมีสูงจริงๆนะแล้วก็แม้ว่าคุณธรรมนัสเองในพรรคของเขาทะเลาะกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะการันตีตำแหน่งรัฐมนตรีของคุณธรรมนัสต่อไปในเมื่อสามารถจะเข้าถึงคุณทักษิณได้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องปกติของนักการเมืองในสไตล์การเมืองแบบนี้นะที่ต้องการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งนานๆแล้วถ้ามองว่าตรงไหนเนี่ยเป็นศูนย์กลางอำนาจก็พยายามไปผูกติดกับศูนย์กลางอำนาจนั้น
อาจารย์มองการเคลื่อนไหวของคุณธรรมนัสยังไงฮะและนี่มีครม.สัญจรที่พะเยาก็จังหวัดคุณธรรมนัสนะฮะอาจารย
์คุณธรรมนัสคือหัวหน้าพรรคตัวจริงของ
พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐขนาดนี
้อ้าวพลเอกประวิตรนะฮะลุงป้อมอะ
นานๆคุยกันที
แล้วฮะลุงป้อมหมดไม่มีอำนาจแล้วเหรอ
ท่านสมมติคุณทักษิณถามว่าป๋าว่าไงบ้างเนี่ยท่านธรรมนัสอาจจะตอบว่านานๆคุยกันที
ไม่สนิทเหมือนแต่ก่อนแล้วเหรอฮะ
ไม่ไว้วางใจกันเหมือนแต่ก่อน
ไม่ไว้วางใจแล้วฮะ
ก็การเมืองแบบที่คุณธรรมนัสแสดงเนี่ยมันอ่านไม่ยากเลยเนี่ย
ครับ
เห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคนที่ต้องพยายามพูดน้อยสุดคุณประวิตรผมไม่ได้มีอำนาจในพรร
ค
มากเท่ากับที่คนคิด
นิดเห็นสสก้าวไกลก็ตามหาพลเอกประวิตรในสภาอยู่นะ
ก็อะไรท่านตอบว่าไงนะ
ให้มาหาที่บ้านผมไม่ได้ไปไหน
คุณจะปล่อยให้ท่านไปนั่งในสภาแล้วหลับไปคนถ่ายรูป
อาจารย์ใครจะไปหลับในสภาไม่มีหรอกฮะเขามีแต่ไปทำงาน
คนหลับเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งใจไปหลับนะคุณ
ฮะ
มันอยู่ดีๆมันก็ไม่รู้ตัว
ทำงานเหนื่อย
ค่อยอธิบาย
เอาแปลว่านะตอนนี้เนี่ยในมุมอาจารย์คือคนที่มีอำนาจตัวจริงในพลังประชารัฐคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า
ครับ
ก็เลยปรากฏภาพนั้นที่ไปเจอกันที่เชียงใหม่นะฮะวันนี้หลายเรื่องราวที่มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะพอหอมปากหอมคอทั้งเรื่องในวงการตำรวจแล้วก็วงการการเมืองนะครับขอบคุณท่านอาจารย์สุขุมนะครับขอบคุณอาจารย์พิชัยครับ
ขอบคุณครับ
วันนี้หมดเวลาของ The Standard Now แล้วนะครับพรุ่งนี้ 6:00 น.เราเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears